Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnju emisiju i sa velikim zadovoljstvom zaista pozdravljam profesorku Maju Bogojević, autorku knjige Filmski pogled, rod i nacija u jugoslovenskom filmu od 1945. do 1991. godine. Majo, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Nevena.
Reći ću da ste i teoretičarka i filmska kritičarka, da ste dekanka Fakulteta umetnosti Univerziteta u Donjoj Gorici, da ste pre nekoliko godina osnovali prvi online crnogorski časopis filmski koji se zove Kamera Lucida, da ste direktorka festivala MOFEN, o kome ćemo, ja se nadam, pričati i kome želimo lepu budućnost, da ste se bavili prevođenjem, da ste nagrađivani za taj svoj rad. Ali meni je u ovom trenutku vrlo zanimljiva tema vaše doktorske disertacije, u stvari Filmski pogled, rod i naciju u jugoslovenskom filmu 45. do 91. godine. I za početak želim da vas pitam otkud interesovanje za ovu temu. Ja mislim da se ovom temom se retko ko bavio na ovim prostorima, a mogla bih da kažem verovatno niko pre vas.
Nevena, hvala na pozivu. Nakon ovakvog uvoda ja zaista, čini mi se, nemam šta puno da kažem, gdje sam, čini mi se, nekako glorifikovana. Jedna tema kojom se rijetko ko bavi, kod nas posebno, ne i u Evropi i ostatku posebno zapadnog svijeta. Knjiga je rezultat moje doktorske disertacije koju sam radila u Ljubljani i ona je zapravo cijeli doktorat koji sam ja radila bez nekih većih promjena, tako da je akademskog tipa knjiga, ne znam, bit će vjerovatno najbolja referentna knjiga za neke studente i druge ljude koji će se, nadam se, više baviti od mene u budućnosti. A zašto sam počela da se bavim tim? Pa primjećivala sam još kao dijete neke stvari kad sam kao tinejdžerka gledala jugoslovenske filmove na televiziji u tadašnjoj Jugoslaviji, tako se zvala. Ja ga inače zovem jugoslovenski film i postjugoslovenski film, jer zemlja koja je postojala se zvala Jugoslavija jednom i onda vidjet ćemo da li će se opet tako zvati. Ali primjećivala sam nešto što nisam znala kako da artikulišem teoretski, a što mi je smetalo, to je tretman žena, odnosno reprezentacija ženskih likova, jer se knjiga bavi politikom reprezentacije, politikom posebno vizualne reprezentacije na filmu. I onda sam, kako sam odrastala malo i van Crne Gore i van Jugoslavije, počela da primjećujem te neke stvari koje su mi užasno smetale, koje su iritantne. I nakon upisivanja fakulteta u Londonu, mastera iz filma i televizijskih studija, tako se Film and Television Studies, gdje smo imali predmet filmski narativi žene, tu mi se nekako sve iskristalisalo i postalo mi je jasnije da se radi o mizogini ili o muškoj dominaciji na filmu, da se radi o mizoginom pogledu. Kasnije sam čitala, naravno, i Loru Malvi i njen revolucionarni esej iz 75. godine, gdje ona opisuje i objašnjava patrijarhalnu ideologiju koja je reprezentovana i preslikana zapravo na film. I mislila sam da svi misle kao ja u 21. vijeku. Znate, kad nešto istražujete i kad radite puno na tome, kad analizirate, ja sam 3 godine radila na ovom doktoratu ili na knjizi isključivo na tome, mislila sam da će svi misliti slično meni, da svi primjećuju iste stvari, posebno u 21. vijeku kada smo bombardovani u posebno medijima i tabloidima. Međutim, shvatila sam da to nije tako.
Volela bih da čujem, da li mislite da ste rođeni na nekom drugom prostoru da bi vas ova tema zanimala? Da ste, recimo, rođeni u Skandinaviji, Engleskoj, Nemačkoj, Italiji?
To je sjajno pitanje. To je zaista sjajno pitanje. Pa mislim da postoje nijanse, zavisi od društva i stepena patrijarhata i stepena rodne ravnopravnosti, tako i umjetno zapravo reflektuje društveni i istorijski trenutak, koliko god misli da ne reflektuju, da zanemarujemo ideologiju, da to nešto nije bitno, da je samo bitna estetika i umjetničko djelo. Međutim, naravno, zavisno od zemlje, ove koje ste pomenuli, promišljala bih i razmišljala o tome samo kao, pretpostavljam, neko ko je profesor ili ko je u akademskom kontekstu, pa želi da prosvjetli studente, želi da se teorijski bavi tim, ali u praksi zapravo dosta stvari već sređeno, uređeno, pa vam je onda i lakše. To je potpuno jedna lakša pozicija, ako ste žena, govorim posebno, ako ste žena koja je u takvim društvima koje su postigle visok stepen rodne ravnopravnosti. U Italiji ima još uvijek dosta veliki broj ženskih grupa i feminiskinja koje su aktivne i meni je drago što jesu i u Francuskoj. I feminizmi su različiti, to je jedan pluralistički heterogen pojem. Različiti su feminizmi u američkom kontinentu, u Evropi. Postoje neke određene političke i unutar feminističke razlike, tako da vjerovatno bih promišljala, ali bi startna pozicija mene, ako se smatram ugrožena kao pripadnicom ženskog pola ili ženskog roda, pretpostavljam da bi potpuno, mislim da bi manje materijala bilo u knjizi. Mi živimo u mizoginom svijetu, da se razumijemo. Radi se samo o nijansama i o stepenima. Ako govorimo o filmskoj industriji, to jeste muška industrija, dominantno muška industrija, jeste primjer muške dominacije umjetnosti ako i u industriji, tako da se samo radi o nekim nijansama koje su na ovim prostorima u našem okruženju, u okruženju u kom smo nakon ovog posljednjeg rata bombardovani smo mržnjom i diskursom mržnje, posebno ono što ja vidim i kao profesorka na društvenim mrežama, diskursima mržnje i nacionalne i etničke i religiozne, a rodna kategorija nekako je isprepletena sa svim tim i ne može se odvojiti od toga, samo što muškarci posebno zapostavljaju ovu rodnu kategoriju kao nešto nebitno. Tako da ja mislim da je nakon raspada Jugoslavije učinjen korak unazad zapravo kod nas.
Da.
I da još jednom, ako mogu direktno odgovoriti na pitanje, da, voljela bih da sam rođena u nekom ovom srećnijem prostoru gdje je rodna ravnopravnost malo na većem stupnju, bez obzira na prisustvo mizoginije tamo.
Jel možete da se setite otprilike šta je to vizuelno na filmu vas prvo iritiralo kada je u pitanju odnos prema ženi? Pretpostavljam da ste kao neko ko dolazi iz Crne Gore i ko znam sigurno jako poštuje i ceni Živka Nikolića, reditelja koji se na vrlo specifičan način bavio ne samo ovim temama kojima se vi bavite, već i svim vrstama stereotipa koje vladaju u Crnoj Gori. Pretpostavljam da su možda i ti filmovi bili nešto što ste prvo videli, ili šta je ono što vas je prvo zaintrigiralo kada je u pitanju odnos prema ženi na filmu, jugoslovenskom filmu? I jugoslovenskom i post-jugoslovenskom filmu.
Još jedno odlično i kompleksno pitanje. Zapravo, postoji jedan mali paradoks. Kako sam živjela vani, studirala u Briselu, Živka Nikolića sam prvi put Ljepote poroka gledala vani. Znači, van Jugoslavije, van svoje zemlje. Ono što sam otkrivala dok sam rasla kao tinejdžerka jeste Crni talas. Dobro, partizanski film, naravno.
Naravno,
nemamo prostora i vremena i da pričamo o njemu, koji je brisao rodne razlike u ime postizanja kolektivnog cilja, individualno prosvjetljenje radničke klase da bi se postigao kolektivni cilj, tako da je tu malo drugačija tematika za pitanja, za diskusije o pitanjima rodnih kategorija i rodnih odnosa. Ono što sam gledala jeste Crni talas, koji me estetski fascinirao, to su naši veliki autori, Žika Pavlović,
Kokan Rakonjac,
Aleksandar Petrović i tako dalje, posle 70. naravno Lordan Zafranović, Goran Paskaljević, to su sve veliki autori i Praška škola, veliki jugoslovenski autori koji su potvrđeni u inostranstvu, dobili su mnoge festivalske međunarodne nagrade. Međutim, meni je smetalo što su žene ili pasivne, utihnule, majke, domaćice, supruge,
Prostitutke,
da, to je ona dihotomija, odnosno dualitet žene mora biti ili sestra, majka, supruga ili prostitutka, svaka žena je svetica ili prostitutka, što su maltretirane fizički, simbolično, fizički, emotivno, psihički, kako hoćete, i što se, čini mi se da je čak, posebno kad rastete i gledate heteroseksualnu ljubav i seksualni odnos koji je prikazan kao silovanje. A to silovanje je prikazano kao nešto potpuno normalno. Znači, isključuje potpuno ljubav, heteroseksualnu ljubav između muškarca i žene, jer je i ne predstavlja silovanje kao jedan polni, nasilni konflikt, nego kao nešto potpuno normalno. I znači, vi dobijete informaciju da svaki heteroseksualni odnos mora biti takav. To me nešto mučilo dugo i kasnije sam otkrila Živka Nikolića, kažem kasnije, ne znam, sa 18 godina kad sam živjela vani, i znam da sam, pošto imala već koleginica tada, Belgijanke, inače tu izložbu koja se preselila iz Pariza u Brisel, moj tata koji rade kao diplomat, on je organizovao, to je 100 filmova jugoslovenskih bilo prikazano do tada, ja mislim najviše u zapadnoj Evropi, i gledala sam tada ponovo opet sve. I onda su mi svi prilazili, tako Belgijanci, Belgijanke, je li moguće da je tako stvarno u Crnoj Gori i u ruralnim dijelovima Jugoslavije. Ja se sjećam da mi moja baka nije nikad o nekim takvim stvarima pričala, i onda shvatite kasnije da se zaista radi o ekstremnom ruralnom patrijarhatu. Da nije tako u urbanim dijelovima Jugoslavije i Crne Gore, ali Živko je slikao, on je morao izdramatizovati, slikati neke ekstremne primjere da bi, zbog njegovog senzibiliteta, da bi prikazao lokalnom miljeju, zapravo Crnogorcima, njihovu narcisoidnost i samozadovoljstvo i tako neke stvari koje oni ne vide, čak i neku vrstu licemjerstva svakako, ali neku vrstu šizofrenije, društvu u kom se živi da je potpuno šizofreno, jer vi imate, svi njegovi protagonisti u filmovima su uglavnom u procijepu između svojih nekih ličnih psiholoških potreba, težnji i želja i ovih javnih patrijarhalnih ograničenja.
Zbog čega ste odabrali Sloveniju i profesorku doktorku Svetlanu Slapšek da kod nje branite ovaj doktorat? Jer imam utisak da je to zapravo prava adresa i neko ko možda i najbolje razume to o čemu smo evo do sada i o čemu govorimo.
Ja nemam ni jednu diplomu visokoškolsku iz Jugoslavije ili iz Crne Gore, studirala sam vani, pa je tako i nekako Slovenija bila, kad sam aplicirala za stipendiju Marie Curie, to je tada valjda bila prestižna stipendija, a za Svetlanu Slapšak sam čula naravno i bila sam srećna kad je ona mene izabrala. Mi smo se upoznali na nekoj konferenciji u Makedoniji. Ja nisam ni planirala da se bavim dalje akademskim radom, niti da doktoriram, međutim, mi smo pričali na toj konferenciji, ja sam onako bila jedna mlada, bijesna žena. I aktivno sam učestvovala u radu konferenciji i tako smo jednostavno shvatili da smo na nekoj istoj ili sličnoj talasnoj dužini, i kad mi ona to predložila, ja mislim da sam bila najsrećnija žena na svijetu, i ona je i još uvijek radi u Ljubljani. Trenutno je u penziji, ja mislim, na Institutu Studiorum Humanitatis, jedna institucija koja je zaista sjajna, koja ima fantastično socijalističko lijevi predznak, tako da se teorije koje se tamo izučavaju, ja mislim da su jedine bile u regionu koje se, škola znači, koja se bavi postkolonijalnim teorijama i feminističkim, potpuno ravnopravno sa svim drugim klasičnim ili takozvanim kanonskim teorijama koje su već dostigle vrhunski autoritet. Tako da sam zaista bila srećna što sam imala pravu mentoricu.
Da, ja mislim da ste imali zaista veliku sreću da vam je Svetlana Slapšak mentorka. Ono što me također zanima, to je vaše interesovanje za film kao mediji, jer vi ste lingvista pre svega po obrazovanju, i to je nešto što verovatno nekoga može da, ajde da kažem, navede na krivi put, odnosno da mogli ste da se bavite samo isključivo prevođenjem ili lingvistikom, ali vas je film iz nekog razloga, ja bih volela da čujem kog, privukao.
Dok sam rasla u Crnoj Gori, nisam imala puno, postoje bioskop kultura, sada mlade generacije nemaju čak ni to. Znači, išla sam na sve projekcije. Ja mislim da to bi jedini trenutak kad ste lučonoša i odličan đak. Ja mislim da sam par puta pobjegla s časa samo zbog filmova, da bi gledala filmove koji su naravno u to vrijeme bili jeftini, uporedivi sa današnjim multipleksima i tako dalje. I film me uvijek fascinirao. Nisam imala ambicije da budem filmski radnik, da budem glumica ili tada nisam imala ili producentkinje ni da režiram. Još uvijek ne. I to može da bude onako kao zastranjujuće, da je ljudima čudno da je neko ko se bavi, ja sam završila engleski i španski na francuskom jeziku, u Briselu na Frankofonom univerzitetu, a onda sam u Londonu upisala ove master studije, magisterski iz filma i to je nešto što je multidisciplinarno, doktorirala sam antropologiju medija i roda. Tako da, zapravo kad pogledate taj put, lingvistika i nije nešto što je potpuno očuđujuće ili nešto strano za ovakav put, jer su prvi filmski teoretičari bili lingvisti. Ako se sjetimo ruskih formalista, bili su književni teoretičari i lingvisti i prvi koncepti za opisivanje filmskih koncepata, filmskih alatki i oruđa je bio filmski jezik. Znači nešto što je analogno jeziku, jezičkim sistemima koji koristimo. I semiotičari, naravno, koji su naslijedili strukturalizam u lingvistici, su kasnije postali neki od najuticajnijih filmskih kritičara i teoretičara, ipak teoretičara. Tako da zapravo mislim da je lingvistika jedna solidna baza za svaku teoriju i kritiku kasnije. Ne mora biti samo filmska, nego književna. Meni je film iz ovu temu kojom sam se bavila bio posebno fascinantan i posebno za ova rodna pitanja kojim sam se bavila, zato što žena nije sociološka tema ili problem, kako se često misli, već znak koji se komunicira. I to je opet jedna veza i analogija između jezika i filmske teorije. A fikcija kao elastičan instrument misli može da bude savršen model ili jedan od modela za realnost, a pod uticajem kulturalnih fantazija i kreiranjem, stvaranjem sopstvene stvarnosti, može da posluži kao model kao sredstvo za reprodukovanje, reciklažu ideologije nekog društvenog i istorijskog trenutka. Tako da, koliko god neko mislio da su zapravo ova ideološka pitanja suvišna kad se radi o fikciji ili nekom umjetničkom dijelu, mislim da je ideologija prisutna svugdje, a film kao najspecifičniji od svih umjetnosti, za razliku od metaforičnih slika u književnosti, na primjer, ima moć da ujedinjavanjem fantazije, onog svijeta fikcije i fantazije, sa takozvanom dokumentarnom autentičnošću u neposrednosti koja daje i stvara neku iluziju stvarnosti, zapravo ima nevjerovatnu moć da reprodukuje patrijarhalnu ideologiju i muške, uglavnom muške, fantazije, jer se uvijek radi o muškom autoru, uglavnom, jel tako, većina su autora muški, i radi se o prvom licu jednine, muško lice.
Koliko je uopšte autorke i da li postoji autorka u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu kojem ste se bavili? Htela sam da napravimo pauzu, ali evo još ovo pitanje pa ćemo praviti pauzu.
Postoje, naravno, u postjugoslovenskom postojale su Jugoslavije određene autorke, postojale su žene koje su bile i kostimografi i montažeri uglavnom. Tako da vam i to nešto govori da su se žene uglavnom zapošljavale za zadatke koji su minuciozni, detaljni, moraju ženski. Ženski, da, odgovorni, žena to mora raditi sa dosta preciznosti. U postjugoslovenskom filmu, ja samo želim da istaknem još nešto, jer ovo jeste kompleksna tema i da se ne bi pogrešno nešto razumjelo. Biološka pripadnost jednom polu ne mora da znači da je umjetničko djelo ili da je sam proizvod osvješćenosti u rodnom smislu i u rodnom i u nacionalnom, svakom drugom. Znači, žena ne mora biti feministkinja da bi pravila rodno osvješćenu. Mi imamo i takve pojave da se žene koje prave ekstremno feminističke filmove ne žele se poistovjetiti sa identitetom feminizma, i obratno, imate muškarce koji također prave feminističke filmove, ali kojima ne smeta da se nazovu ženskim režiserima. To imate u klasičnom Hollywoodu, i Douglas Sirk, i Billy Wilder, i Michael Curtis, i tako dalje. To su neki od autora. Ovo se samo pravim digresije, ali pravim malu paralelu. Kod nas imamo rijedak slučaj, ja bar ne znam ni za jedan slučaj, gdje bi muški autor bio pozvan, odnosno prozvan ženskim autorom, a da se on ne uvrijedi. To, evo,
ili da se samog sebe ili, tako nazove.
Da, da mu to ne smeta jednostavno, tako da imamo još uvijek jedan mačizam, jedan, ne znam, jak maskulinitet koji vlada na balkanskim prostorima. Ženski autore koje bih ja istakla, ima ih raznih, ali kažem, ne mora da ta biološka pripadnost ženskom polu da znači da će film biti manje ili uopšte neće biti mizogin. Meni je, recimo, slušala sam dosta i pohvala i dobio je nagrade, ali meni je klip film Maje Miloš mizogin film, kao da ga je radio jedan potpuno mizogin muškarac. Bez obzira na estetske inovacije, na izvanredno zanatska rješenja koje ona dala, na, kažem, neke inovacije koje je uvela u tom filmu, i mlade autorke, ja joj želim sve najbolje, ali sam sadržaj, sama narativnost i ideološki predložak meni je ono reprodukovanje jednog mizoginog diskursa bez ikakve kritičke, bez ikakvog kritičkog osvrta. S druge strane, pomenula bih uglavnom bosanske autorke, to su Jasmila Žbanić i Aida Begić, koje bez obzira da li ovo njih vriđa ili ne, ali mislim da neće, jer Jasmila jeste i aktivno se pokazala kao neko ko učestvuje u stvaranju ženskog pisma. To je ono što bi se nekako nazvalo pravo žensko pismo, koje pritom ne isključuje muškost, niti kategoriju muškosti, i kojima možete uživati kao muškarac i žena.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gošća današnje emisije je Maja Bogojević, autorka knjige Filmski pogled, rod i naciju u jugoslovenskom filmu od 1945. do 1991. godine. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day.
Eko.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za moj.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji.
PGP RTS.
Eko. Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2 u kojem je gošća Maja Bogojević, dekanka Fakulteta umetnosti Univerziteta Donja Gorica iz Podgorice, autorka knjige Filmski pogled rodi nacija u jugoslovenskom filmu od 45. do 91. godine. Malo pre smo prekinuli razgovor na jednom mestu, gde, volela bih da ga nastavimo. Govorili ste o filmu Maje Miloš Klip, koji je iz vaše perspektive, ne bih da sa vama diskutujem, mizogeni film.
I ne mora da znači.
I ne mora da znači, ali palo mi je na pamet, da li možda žene u takvom svetu u kome žive dobijaju te atribute i da li postaju možda mizogene same po sebi zato što su okružene ljudima koji ne vole žene. Koliko svet u kome živimo zapravo utiče na to da žena gubi te svoje atribute? I šta su uopšte ženski atributi?
Možemo da pričamo do sutra. I to je naravno kompleksno pitanje. Vjerovatno žene u ovom našem mizoginom okruženju, u mizoginoj realnosti na kraju koju živimo, posebno mlade žene koje su, kako sam malo prije pomenula, bombardovane, znači rasle su u jednom okruženju tabloida, u jednom okruženju estrade koja je predstavljena kao kruna i dekorisane vrhunskim autoritetom, neko ko diktira i odlučuje o svim moralnim, estetskim, političkim vrijednostima u društvima, kažem u našim društvima, znači ne samo u srpskom ili crnogorskom, nego mislim da je stvarno slična situacija u jugoistočnoj Evropi, svugdje sa nekim tako nijansama i politički malim razlikama, ali gdje je sve seksualizovano, gdje je zaista sve erotizirano ili seksualizovano i orodnjeno, a da ljudi, ni muškarci, ni žene nisu svjesni. To je ovo dok ne razmišljate o ovim kategorijama o kojima ja i još poneki teoretičari razmišljaju. Znači, seksualizovano je sve od kuće u kojoj živite, od televizijskog programa, od auta koji vozite, do motora, do bazena, do pića koje pijete. Pa je neko piće muško, više muško, neko je piće više žensko. I sad vi kao mlad čovjek koji odrastate, a okrećete se nekako kritički protiv takvih diskursa, jer vam jednostavno nije to ni dostupno, niste ni čitali takve tekstove, znači potpuno ste primili neke druge informacije, vi možete to da prisvojite kao svoje, jednostavno da ih apsorbujete i ne odnosite se kritički prema tome. Neću da kažem da nisam kritična, ali nekako sam i empatična u odnosu na mlade ljude, jer pokušavam da ih razumijem zbog vremena i prostora u kojem žive i mislim da im nije lako i zapravo uopšte nije lako razmišljati o ovim stvarima i baviti se. Mnogo je lakše u životu ne ići putem kojim se rijeđe ide, nego samo pratiti jednu matricu i mainstream diskursi, uspjet ćete u životu, jel? Tako da u društvu gdje je sve seksualizovano, ovo što sam pomenula, a da ljudi nisu svjesni toga, da se auto prodaje zato što je seksi, a ne zato što je taj auto dobar ili motor mu super radi. Dok god mladi, mislim, ja imam taj predmet, film ideologije o kojima im pričam i naravno ja se nadam da bar malo utičem na moje studente, ja i još neke moje kolege koji se bave tom temom, da tek tada počinju da razmišljaju da nije, posebno u reklamnoj industriji, sve ono što im se servira ili na YouTube ili sve što mogu naći, da to nije realnost. Da je to zapravo iskonstruisana jedna društvena realnost, kao što i rod i pojam rode i normi i stereotipa jedna društvena iskonstruisana realnost. Tako da ja ne znam, ovo bi bio domen psihoanalize šta je uticalo na Maju Miloš. Mislim da je vrlo talentovana filmmakerka, jer to osjećam, da ona zaista barata filmskim jezikom sjajno.
I hrabro.
Hrabro. E sad ne znam da li znam da je i žena producentkinje bila, što meni cijeli ovaj slučaj malo čini gorim i malo težim za analizu. Jer onda bi se to moglo razumjeti kao ad feminem, da ja nekako napadam žene, a ne želim to jer ih je malo, zaista ih je malo, pa onda želim da ohrabrim i te žene koje stvaraju. Ali ta reprodukcija, i pazite, ne bilo kakvog, nego jednog krajnje mizoginog diskursa, meni je ono film potpuno pravljen muškim pogledom za muškarce, i ja sam sigurna da muškarci svugdje u svijetu, ne samo ovdje, uživaju. Pornografskim je, one scene pornografske, ja nisam osjetila da je ona imala namjeru da ih kritikuje, nego je prikazala jednu ljubav, kako se, jeli, kad se govori o tom filmu, gdje je žena pretučena, ponižena, omalovažena i dalje krvavog lica ljubi svog muškarca i tako se, da, svog partnera i tako se završa. Meni je to problematično. Možda neki ljudi to drugačije doživljavaju, ali znam da nisam jedina od filmskih kritičarki koja je taj film doživjela kao problematičan.
Da,
ona, a kažem, ona... razlozi koji su vjerovatno i nedostupnost finansijskih sredstava ženama. Da li ona morala da napravi tekst koji će se svidjeti i muškoj publici i muškim producentima. Evo, ja sad kažem, jer najlakše je napasti nekoga bez nekog pokušaja da se razumije. Vidjet ćemo, ja jedva čekam zapravo njen drugi film, vidjet ćemo kako će to biti.
Takođe, a gde se nacija nalazi u čitavoj ovoj priči? Sve vreme govorimo o rodu, a mislim da nam je nacija mnogo više došla glave nego rod.
Pa da, mislim da su te kategorije uzajamno povezane i zapravo ne isključuju jedna drugu. Ja nekako čak nisam mogla da ih podijelim. Kad sam govorila o naciji, govorila sam o ovom ratnom, takozvanom partizanskom filmu u Jugoslaviji. I nacija koja uglavnom simbolizuje žensko ili ženski element. Tako da vi znate da su i mnoge apstraktne imenice i na našem i na svim jezicima koje ja govorim, francuskom, oni koji imaju rodnu označenost ili markiranost, francuskom, španskom, italijanskom, uglavnom su sve te neke apstraktne imenice nacije, sloboda, jednakost ženskog roda. I uglavnom su ne samo u filmu, nego i u slikarstvu posebno, znači u vizualnim umjetnostima, te ideje i apstraktne imenice su predstavljene ženskošću, znači ženom. Da li je ta žena kao u čuvenoj slici de la Croix, koja je obnažena, koja je onako razdrljena, gola i rasna i zdrava i jedra, ali i čednog lica, bosa i jaka, koja predvodi svoj francuski narod. To je revolucija. Međutim, čim pobjedi revolucija, muškarci odmah preuzimaju sva decision making ili sva mjesta odlučivanja, žene su opet nekako u zapečku ili se ne pitaju se previše. To se slično desilo u Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata, gdje su, ja sam tu rod i naciju povezala, gdje su žene u oslobodilačkom ratu učestvovale, bez kojih zapravo ja mislim da rat ne bi ni mogao biti pobjeđen. Znači, žene su radile, igrale su one uloge o kojima manje pričamo, bile su bolničarke, prevodioci, one koje su bile obrazovane, kuriri, tkalje, šile su, njegovale su ratnike, medicinske sestre i tako dalje. Međutim, to posle se uopšte nije vrednovalo. Naravno, rijetko koja žena je, postojale su, ali rijetko koja žena je dobila odlikovanje narodnog heroja, i to je ono nacionalno, gdje je bitno koliko je žena samo u idejama, u apstraktnom smislu bitna za naciju, ali kada se radi o nekim praktičnim, konkretnim rješenjima ili nagradama za žene, o njihovom vrednovanju, to se nije desilo. Tako da imate i to je prenešeno na partizanski film.
Da se vratimo na konferenciju koju ste pomenuli na samom početku razgovora. Reč je o konferenciji koju je organizovao MCF Megacom Film i koju je podržao Evropski fond Evrimaž, što samo govori o tome da je ta tema interesantna ne samo za ove naše prostore, nego i za prostor Evrope. Kako biste ocenili ova 3-4 dana rada, ove panel diskusije i pre svega susret sa mladim ljudima koji kao da lutaju u mraku i pokušavaju da nađu odgovor na mnoga pitanja?
Prije svega želim da se zahvalim na pozivu da učestvujem u konferenciji. Meni je zaista drago što je ova konferencija održana, što zapravo ova priča postoji. Ja se nadam da će zaživiti, da će postati jedna regionalna konferencija koja će se održavati svake godine. Jako je bitno, kažem, da je počeo ovaj razgovor. Bile su sjajne panel diskusije. Ja sa studentima sa kojima sam pričala sam zaista sam oduševljena nekim njihovim idejama i mišljenjima i uopšte stavovima. Naravno, sad ste rekli, studenti su izbunjeni i to su malo prije pomenuli. Oni su svi došli iz različitih backgrounda. Čak i da se radi samo o studentima unutar jedne zemlje, i oni dolaze iz različitih psiholoških, obrazovnih, socijalnih i tako nacionalnih, etničkih backgrounda ili pozadina, tako da vi zapravo ne znate ko vam je target, ko su vam slušalci. Ova grupa studenta koja je učestvovala na konferenciji je meni zaista bila kompaktna. Nisam uspjela sa svima pojedinačno da pričam, oni su dobili svoje zadatke pa ćemo vidjeti kakvi su im eseji. I zbog ovog prethodno što sam rekla, vrijeme i trenutak i prostor u kome živimo koji nekako je taj estradno konzumeristički, lažno neoliberalni, koji meni favorizuje neki lažni individualizam. Zapravo se ne radi o radi se o pseudo individualizmu. To, kažem, najbolje vidi onaj ko prati komentare na portalima i društvene mreže, gdje agresija i govor mržnje zaista dolazi do izražaja. Čini mi se nekada su te društvene mreže kreirane ne da bi spajale ljude, nego da bi ih sučeljavale i postakle što više agresije i mržnje. Ponekad mi se tako čini, koliko god to pesimistično zvučalo. Tako da vi nikad ne znate što očekujete i negdje mogu da razumijem da su te mlade generacije izbunjeni, znači konfuzni, čak i indiferentni, pa i apatični u političkom smislu. Ovi koji promišljaju, ovi koji su drugačiji, kao da žive u paralelnim svjetovima, koji su drugačiji od većine mainstreama. Panel diskusije su mi bile zaista interesantne, pa su neki studenti čak i primijetili da je dominirao broj muškaraca na većini panel diskusije, što bi, recimo, u nekom drugom kontekstu moglo da bude paradoks za konferenciju koja je o rodnoj ravnopravnosti. Međutim, to ne mora da znači. Meni čak bilo i drago što je ovdje dominirao veći broj muškaraca, jer to je kao i neka vrsta mjerenja ili, da kažem, ogledala, ajde da vidimo društvo u kom živimo. Jer mislim da je većina, tu su bili sjajni autori, znači muškarci su govorili, muškarci i žene, ali većina muškaraca iz svog producentskog, režiserskog i dramaturškog ili scenarističkog ugla, perspektive. Tako da je meni to zaista bilo zanimljivo, a za studente vrlo korisno. Kada nisu govorili o rodu i o rodu kao kategoriji, identitetu, oni su zaista briljirali. Mislim da to što su studenti mogli čuti na konferenciji bilo sjajno, jer su dobili praktične korisne informacije kako ide tok snimanja, kako napraviti film, kako dobiti financijska sredstva. Ja mislim da je to studentima zaista dragocjeno. Sa druge strane, čak su mi studenti neki rekli da su i muškarci i žene, znači studenti, primijetili su mizoginiju. Što znači da dosta ovih autora koji su autora, producenata koji su briljantni, kada se onako opuste i govore o svom iskustvu kao neka case study, o svojim avanturama filmskim, zapravo ili su nesvjesni ili podsvjesno postaju mizogini. Jer imali smo primjere gdje je, recimo, ne sjećam se sad koji, ali recimo izrečene su rečenice poput tipa pa žene su bliže prirodi, muškarci su bliži kulturi, žene su nježniji pol, znači vi govorite na ovakve, ali se oni opuste zapravo. To je znak da su muškarci shvatili ovu tematiku kao igru, nisu dovoljno ozbiljno, nisu ni imali vremena, i to mi je čak razumljivo, ja ne mogu ni to da napadam previše, ali dogod se ova priča ne shvati ozbiljnije, ne kao neka igra, kao vic, kao nešto što nam je nebitno i nešto što je sa strane, jer ja mislim da ne može ni jedno društvo biti zdravo ako nema određenu rodnu ravnopravnost.
Hvala vam veliko, bilo je ovo Maja Bogojević. Hvala na gostovanju i nadam se da ćemo imati još prilike da razgovaramo o ovoj temi, ali i o ovim drugim aktivnostima kojima se bavite. Hvala Maja.
Nemene, hvala najljepše.
Bio ovo Klub 2 u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Pozdravljam vas, Nevena Matović.